Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 14 январь, бейшембе күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн Кыргызстандын коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров кабарчыларыбыздын диний экстремизмге, терроризмге каршы күрөш, диний саясат, аскер тармагын жаза аткаруу кызматтарын реформалоо боюнча суроолоруна жооп бермекчи.
Аскери реформага барганбыз, бүгүнкү күнү ушуну иш алып барып атабыз. Бул бир багыт, ушул системалык жана саясий коррупциянын себептерин жоюу деген. Анан албетте терроризм, экстремизм боюнча.
Кечки берүүлөрдү Прагадагы студиядан мен Айнура Жекше кызы алып барып жатам. Акыркы кабарлар менен болсо Шайырбек Эркин уулу тааныштырат.
Рахмат. Индонезиянын борбору Жакартада удаама уда жасалган 6 жардыруу жана аны коштогон атышуулардан кеминде 7 адам мерт болду. Полиция жардырууларды жанкечти террорчулар жасаганын айтууда. Индонезиянын укук жана коопсуздук маселелери боюнча министри Лухут Панжайтан 5 террорчу өлтүрүлгөнүн билдирди. Беш террорчу жок кылынды, согушкерлер биротоло жок болгонуна ишенбей турабыз, издөө уланууда деген министр бул чабуулду уюштургандардын ислам мамлекети экстремисттик тобу менен байланышы бар жогу азырынча белгисиз болуп жатканын да кошумчалады. Кол салуулар кафе жана соода борборлорунда болгон, күч органдары жарандарды коомдук жайларга барбай турууга чакырып, жанкечтилер дагы болушу мүмкүндүгүн эскертүүдө. Түркиянын түштүк чыгышындагы Диярбакыр шаарында да жардыруу болуп, андан кеминде 5 адам өлүп, 39 киши жаракатталды. Окуя бүгүн Чынар районундагы полиция участогуна жакын жерде болгон. Түркиялык басылмалардын кабарлашынча, өлкө бийликтери жардыргыч затка шакалган машинени Күрдүстан жумушчулар партиясы жардырган деп айыптоодо. Диярбакыр шаарында күрд улутундагылар басымдуулук кылат. 12 январда Стамбулдун Султан Ахмет тарыхый комплексинде да жардыруу болуп, 12 адам мерт кеткен эле. Жогорку кеңеште орус каналдарына өзгөчө макам берүү маселеси сынга кабылды. Кыргызстанда Орусиянын телеканалдарына өзгөчө макам берүү аракети өлкөнүн улуттук коопсуздугуна коркунуч жаратарын депутат Жанар Акаев бүгүнкү жалпы жыйында айтып, өкмөттөн түшүндүрмө талап кылды.
Дүйнөдө билесиңер азыр. Мурдагыдай курал менен эмес, азыр маалымат менен согушуп калган заман. Ошондо маалыматтык коопсуздугубузду карап чыңдай турган мезгилде биз тескерисинче ушул башка мамлекет, Орусия болобу, кайсы мамлекет болсун, телеканалдарына өзгөчө макам берип, төрүбүзгө өткөрүп, өзүбүздүн улуттук телеканалдардан дагы жогору коебуз деген өтө чоң ката. Бул жалпы элдик маселе болгондон кийин муну жогорку кеңеш сөзсүз караш керек. Өкмөт ушул кабыл алып келишимди өзүн билемдик болуп эле түзүп койбостон, биз менен сөзсүз макулдашсын.
Жакында кыргыз аткаруу бийлиги орус өкмөт менен коммуникация тармагында кызматташуу боюнча келишимдин долбоорун колдоп, Орусиянын биринчи канал жана РТР Планета телеканалдарына Кыргызстанда өзгөчө шарт түзүү маселесин көтөргөн. Бул келишим өткөн аптада коомдук талкууга чыгарылып, көп өтпөй эле талкуусу жок эле каралары маалымдалган. Азербайжанда акча алмаштыруучу жайлар жабылды. Өлкө бийлиги банктарга тиешеси жок акча алмаштыруучу жайлардын баарынын лицензиясын алып койду. Улуттук банктын бүгүнкү жарыясына караганда, мындан ары акча алмаштыруу банктар менен алардын бөлүмдөрүндө гана жүргүзүлөт. Бул чара улуттук акча манаттын куну күн санап кулап бараткан учурда жасалды. Өлкөнүн улуттук банкы мунайдын дүйнөлүк баасы арзандап кеткенинен улам манаттын курсун эркин кое берүүгө аргас болгон. Мындан улам манат долларга карата 40%ге чейин арзандап кеткен. Баткен облусундагы чек арада жайгашкан өзгөчө макамдагы айылдардын социалдык көйгөйлөрүн чечүү үчүн быйыл бюджеттен 100 миллион сом бөлүнөт. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн Азаттыкка билдиришти. Жалпысынан 18 пункттан турган планды ишке ашырууга каралган каражат таза суу, сууга суу менен камсыз кылууга жумшалып, эмкана жана спорттук мекемелер курулмакчы. Жогорку кеңештин 2012 жылдагы токтомуна ылайык, Баткен облусундагы чек арада жайгашкан 52 айылга өзгөчө макам берилип, көйгөйлүү маселелерди ыкчам чечүү үчүн өкмөттүн буйругу чыккан. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби кабыл алынганына бүгүн 22 жыл толду. Өлкөнүн негизги 3 атрибутунун бири болгон герб 1994 жылдын 14 январында Жогорку Кеңештин токтому менен кабыл алынган. анын авторлору Асейин Абдыраев жана Садырбек Дубанаев. Дубанаев кезинде журналисттерге берген маалыматка ылайык, герптин алгачкы вариантында канаттары жайылган шумкар чагылдырылып, ал мамлекеттин эркиндигинин белгиси деп сыпатталган. Ортосунда ысык көл, Ала тоонун аскалуу бийиктикке тоолору тартылган, кийин герптин чекесине буудай жана пактанын сүрөтү кошулган, үстү жагына Кыргыз Астана Республика деп Кыргыз Республикасы деп жазылган.
Рахмат Шайырбек. Эркин уулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Назарыңыздарда Азаттыктын 2-1 форматындагы маегинин кезектеги чыгарылышы. Студиянын бул жолку коногу коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров. Ал Азаттыктын кабарчылары Бурулкан Турбек кызы менен Айданбек уулунун мамлекеттик коопсуздук саясатынын өзөгүн түзгөн коррупцияга, диний экстремизмге, терроризмге каршы күрөш, диний саясатты оптималдаштыруу, аскер тармагын жаза аткаруу кызматын реформалоо, чек ара жана маалымат коопсуздугу жаатындагы маселелер тууралуу суроолоруна жооп берди.
Темир Мырза, биздин студияга кош келипсиз.
Саламатсыздарбы, рахмат.
Саламатсызбы. Негизи ушул өлкөнүн коопсуздугун коргоого багытталган коргоо кеңешинин бүгүнкү күн тартибинде турган негизги маселеси кайсыл болуп атат?
Негизги багыттарды атап кетсек, биз ушул 2013 жылдан баштап аскери реформага барганбыз. Бүгүнкү күн ушуну иш алып барып атабыз, бул бир багыт. Кийинки багытыбыз, өзүңүздөр билгендей эле, ушул коргоо кеңешинин тийиштүү отуруму өткөн 2013 жылы күзүндө ошого жараша президентибиздин да указы чыккан, 215 указ. Ошол указга ылайык бүгүнкү күнү ушул Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшүүнүн бир топ иштерин ошо биз алып барып атабыз. Ушул системалык жана саясий коррупциянын себептерин жоюу деген алдыбызга максат коюлган. Бул тарапта дагы ушул 2 жылдан бери абдан чоң жана көп жумуш алып бардык деп айтсам жаңылышпайм. Анан албетте терроризм, экстремизм боюнча дагы бүгүнкү күндө бул бирден бир биздин багытыбыз. Андан сырткары диний чөйрөнүн дагы толук кандуу анализдеп, мамлекетке зыяны келбеген ушул коомчулукка бир пайда алып келе турган бир диний чөйрөнү кандайча кылып түзөбүз деген маселе дагы каралган. Мунун алкагында ушул коргоо кеңешинин отуруму бир эмес 2 жолу болуп өттү. Ошонун жыйынтыгы менен бүгүнкү күнү ушул мамлекеттин диний чөйрөдөгү саясатынын концепциясын иштеп чыкканбыз. Бул концепцияны дагы ошо ишке ашырып башка мамлекеттик органдар менен чогуу бизде дагы көзөмөлү турат. Андан сырткары чек ара коопсуздук маселеси.
Темир Мырза, мына сиз өзүңүз айттыңыз ушул үч багыт деп, анын негизгилеринин бири бизде азыр экономикалык маселе. Сиздердин коргоо кеңеш ошол министрлик тармактарда, мекемелерде коррупциялык схемалардын ачып ошол жерде көрсөтүп, кайсы жерде коррупция болушу мүмкүндүгүн сунуштап жаткан болчу да. Бирок акыркы кезде ушул иш бир сазга батып кеткенде жыйынтыгы да байкалбай калды, иш уланбай да калгандай болду. Эмне болду бул иш?
Бул ишти 2 жылдын ичинде 20 мамлекеттик органды ошол коргоо кеңешинин жумушчу тобу түзүлгөн, өзүңүздөр билгендей эле. Ошол жумушчу топтун алкагында толук кандуу карап чыгып, ошол жана өзүңүз айткандай ар бир министрликти ийне жибине чейин териштирип, ушул кайсы жерде коррупциялык көрүнүш болушу мүмкүн деп аныктап чыкканбыз дагы. Бир топ мамлекеттик органдарда тилекке каршы коррупция баягы системалык көрүнүш болуп калган да. Себебин аныктап чыктык. Ошол себептерге жараша анан биз тийиштүү баягы иш чараларды иштеп чыктык дагы, ошону ар бир мамлекеттик органга бекитип бердик. Сиз айткандай баягы акыркы күндөрү ушул жыйынтыгы бир аз көрүнбөй атат деп атпайсызбы? Биз акыркы ушул жарым жыл деп айтсам болот, биз баягы пландарын берип коюп эле тим болбостон, акыркы жарым жыл ушул 20 мамлекеттик органды кайра текшерип чыктык. Тилекке каршы бүгүнкү күнү ушул мамлекеттик органдар субъективдүү же объективдүү себептер менен бул планды ишке ашыра албай калып атат. Кээде ашыргысы келбей атат, аны ачык эле айтыш керек. Кээ бир учурда ушул мамлекеттик органдардын жетекчилеринин потенциалы жетпей атат аны ишке ашырганга. Бул иш уланып жатат. Эми кудай буюрса, азыр дагы биз аягына чыга алды деп калдык, дагы жаңы идеялар бар. Коррупцияга каршы күрөштү баарыбыз биригип алып туруп дагы бир жаңы деңгээлге чыгара алды деп атабыз да. Андан сырткары ушул жумушчу топту дагы форматын бир аз өзгөртүп туруп, мындан ары дагы тереңирээк карасакпы депчи. Биз, мен дайыма айтып келем, биз өзүбүздүн системаны куруп алышыбыз керек. Коррупцияга каршы күрөшүүнүн системасы. Бул система комплекстүү деңгээлде болуш керек.
Негизи күрөш жүрүп эле келатат. Жылдан жылга камоолор, кармоолор, айыптагуулар көбөйүп баратат. 300 ашыкты да былтыркы жылы. Президент эмнени айтып атат? Ушул өзүнүн саясий эркине гана байлап атабы же башка дагы бир өзүңүз айткан кайсы конкреттүү тепкичтер жөнүндө кетип атат?
Бул жерде мындай да, башынан баштап эгер ушул коррупцияга каршы күрөшүү процессин карасак, башында албетте укук коргоо органдарын, укук коргоо органдарында системаны күчтөнүш керек болчу. Бул жерде ушул 2011 жылы өзүңүздөр билгендей эле ушул улуттук коопсуздук комитетинин ичинде коррупцияга каршы күрөшүү кызматы түзүлгөн. Бул кызмат дагы бүгүнкү күнгө чейин өзүнүн ишин толук актап атат деп айтсак болот. Мен ойлойм, бул иш биз дагы баягы укук коргоо органдарынын ишин дагы анализдеп турабыз да. Бул иш жыйынтыктуу алып барылат. Жана өзүңүз айткандай эле динамика дагы бар. Анан андан сырткары мына эми улам улам эле кайталай бербейли, бирок бир топ жерде эле айтылып атат, ушул чоң чоң чиновниктер өзүнүн тиги статусуна жана ээлеген кызматына карабастан алар дагы жоопко тартылып атат да. Бул ушул укук коргоо органдарынын коррупцияга каршы күрөшүү системасын эффективдүү деңгээлге көтөрүлдү дегенди билдирет. Эми эң негизги максатыбыз ушул коррупцияны болтурбоо болуп атпайбы? Эң негизги биздин максатыбыз жумушка кандай гана киши келбесин, ал кишинин коррупцияга балына турган мүмкүнчүлүгү болбош керек. Бүгүнкү күнү ошону кыскартып, ошону минимизация кылып, ошону такыр жок кылганга аракет кылып атабыз. Анткени ар бир жана мен айтып отурган деңгээлде мүчүлүштүктөр бар дагы, ошол мүчүлүштүктөрдүн негизинде анан тиги колдонуп кетип атышпайбы коррупциягачы?
Сиз ошол система жакшы түзүлө элек, биз координациялык бир борбор түзүшүбүз керек деп жатасыз. Анан коррупцияга каршы күрөштүн бардык биздин азыр таянганыбыз ушул президенттин эрки деп жатасыз. Президенттин полномочиясы бүтүп баратат. Система дагы түзүлө элек болсо, баарын кайрадан баштабайбыз дагы?
Жок, бул жерден сиз мени жакшы мындай укпай калдыңыз го деп ойлоп атам да. Бүгүнкү күнү биз системаны түзүп жатабыз. Ал мисалы үчүн 20 жылдан бери эгемендүүлүктү алгандан бери тилекке каршы элдин баары коррупциялык системаны түзүп келип, эми бир жылдын ичинде эле биз ага каршы системаны түзүйсөк анда сонун эле болот. 2011 бери эсептейли да. Жана этаптарын бөлүп бербедим да. Эми бүгүнкү күнү ушул системаны түзгөнгө биз бет алып атабыз деп атпайбызбы? Албетте, бул системаны мындай кыска убакыттын ичинде түзүйсөк жакшы болот эле, бирок биздин өлкөдөгү буга чейинки болуп келген коррупциянын деңгээлин көрүп туруп, эгерде биз чынында ушул коррупцияны түп тамыры менен жок кылабыз десек, анда системаны дагы ойлонуп туруп, ошол жерде туруктуу иштеген системаны түзүшүбүз керек да. Ан үчүн убакыт керек. Ошондуктан Кудай буюрса, мен ойлойм, эми биз өзүбүз үчүн ушундай план коюп атабыз, ушул жылдын аягына чейин бир туруктуу системага келип калабыз деп.
Темир мырза, дагы бир маселе саясий коррупция деген нерсе да. Саясий коррупциянын белгилерин эмнелерден көрө аласыз, атай аласызбы кайсы белгилери?
Эми саясий коррупция деп биз ушул коргоо кеңешинин чечимин кабыл алып атканда биз эң негизги максат кылып ушул саясий партиялардын көз каранды болуп калбасын деп чечимдерге барганбыз.
Чет өлкөлүктөргө же кимдерге?
Бардыгына эле. Мисалы ошол эле чет өлкөлүк болобу же ушул бизде эле кандайдыр бир олигархтар болобу, башкалар болобу, мындай партияны сатып алып койбосун дегенбиз да. Эми албетте бүгүнкү күнү партиялар жеке адамдардан анчалык спонсорский жардамды чогулта албайт. Биз ошон үчүн ошол жагын бир аз кеңейтели. Партияларга мыйзам негизинде баягы бир аз акча тартканга тиги мүмкүнчүлүгүн көбөйтүп берели дегенбиз да. Ошондо партия эгер көз карандысыз болсо, ошол жерден жеке эле партия эмес, ошол саясатчылар болот, көз каранды болбосо, анда кийин дагы ошол мындай бир көз карандысыз бир саясатты алып барат деген ойдо болчубуз да. Анан буюрса ал ошол коргоо кеңешинин чечиминде кандай гана сунуштар каралбасын, алардын баары тең бүгүнкү күнгө чейин ушу тийиштүү мыйзамдарга кирип ал боюнча дагы иш келе атат да. Буюрса эң негизгиси баягы мамлекетибизди мындайча айтканда буга чейин кууратып келген бул системалык.
Мына тилектер жакшы, мына саясий коррупцияны, саясий партиялардын көз карандысыздыгын, өз алдынчалыгын камсыздандырабыз дейбиз, бирок биздин саясий партиялар тескерисинче мына өткөн шайлоо көрсөткөндөй олигархтардын чөнтөгүнө түшүп, ошолордун каалагандай бурулуп калды. Анын үстүнө мына борбордук шайлоо комиссиясынын акыркы чечимдери шектүү жагдайларды көрсөтүп жатпайбы? Мисалы үчүн мурдагы жазылган арыздардын негизинде жогорку кеңештин депутаттарын мышык шышкан ойнотуп бир мамлекеттик бийликтин өзүнүн бир кадыр баркына доо кетирип жаткандай болуп атат да. Ошо
эми мындай да, эң негизгиси шайлоо процессин таза жана так ачык өткөргөн, ушул парламенттик шайлоону өткөргөн, бул дагы ушул саясий коррупцияга болгон күрөштүн бир элементи да. Мамлекет ачык, айкын, таза шайлоо өткөрүүнү шарт түзүп бергенден кийин, эгерде ошол саясий партиялар ошондой эле ачык, айкын шайлоону ошондой өткөрсө, мен ойлойм, бул жоопкерчилиги чоң саясий партия деп айтсак болот да. Эгерде башка жолдор менен кетип калса, анда ал кайра эле ошол партиянын жоопкерчилиги да, бул биринчиден. Экинчиден, эми баягы сиз борбордук шайлоо комиссиясын айтып өттүңүз, эми ал өзүнчө орган, норматив укуктук базасы бар, алар ошого жараша өзүлөрү иш алып барат. Бирок сиз жана туура айтып өткөндөй эле, өлкөнүн ичинде кандай гана процесстер болбосун, биз албетте баягы коопсуздук тарабынан карап турушубуз керек. Ошол эле сырттагы коркунучтар дагы таасирин тийгизип коюшу мүмкүн.
Жакшы, эми ушу коопсуздукка келип калдык, чек ара маселесине өтсөк дароо эле, бул дагы жана сиз санаган төрт багыттын бири болуп атат. Өткөндө президент акыркы маалымат жыйынында жылдык Түркия менен Орусиянын ортосунда мамилеге байланыштуу айтып атып айтып атат, Кыргызстанда мисалы 17 секунд эмес, сааттап учуп жүргөн учуучу аппараттар кошуна өлкөлөрдөн бар. Биз тынчтыкты артыкча көрөбүз, ошон үчүн мындай радикалдык кадамдарга барбайбыз дегенди оюн айтып атат да. Мен сурайын деп атканым, ушундай тобокелчиликтерден алдын алуучу кандай чаралар бар? Биздин Кыргызстандын тарыхында көп Баткен окуясы баштаган бир топ маселелер бар да, ошондой бир күтүүсүз күчтөргө каршы коргонуу чаралары кандай деңгээлде жүрүп атат азыр?
Башында айтып өткөндөй, биз ушул коргоо кеңешинин атайын отурумун өткөргөнбүз чек ара коопсуздугун камсыз кылуу боюнча. Ошол чечимдин негизинде бир топтогон кадамдар аткарылган. Эми анын толук кандуу мен айта албайм, анткени бир топ нерсеси жабык түрдө өткөн. Бирок негизинен айтып өткөндө, ушул биздин чек арада кайсы жерде коркунучтар бар, рисктер бар деп аныктап чыкканбыз дагы. Ошол багыттарды биз бир топ күчтөнкөнгө жетиштик. Бүгүнкү күнү мисалы үчүн биз толук кандуу айта алабыз, биздин мамлекеттик чек араны кимде ким буза турган болсо, биз сөзсүз түрдө фиксировать эте алабыз. Экинчиден, ошол жерден мындай тийиштүү иш чараларды кабыл алганга даярбыз. Үчүнчүдөн, чек араны коргоодо башка дагы жаңы технологияларды колдонолу, коргоо системаларын колдонолу деген пландарыбыз бар. Бул пландар бүгүнкү күнү ишке ашып атат. Жана сиз айтып аткандай кошуналардын же башкалардын самолеттору, учактары биздин чек араны жөндөн жөн эле өтө албай калышат.
Сиздер коргоо кеңешинин төрагасы Темир Жумакадыров менен Маектин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. ОВД Азаттык радиосу, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Индонезиянын борбору Жакартада удаама-удаа жасалган 6 жардыруу жана аны коштогон атышуулардан кеминде 7 адам мерт болду. Ушул эле күнү Түркиянын түштүк чыгышындагы Диярбакыр шаарында жардыруу болуп, андан кеминде 5 адам өлүп, 39 киши жараат алды. Жогорку кеңеште орус каналдарына өзгөчө макам берүү маселеси сындалды. Орусиянын телеканалдарына өзгөчө макам берүү аракети өлкөнүн улуттук коопсуздугуна коркунуч жаратаарын жогорку кеңеш депутаты Жанар Акаев бүгүнкү жалпы жыйында айтып, өкмөттөн түшүндүрмө талап кылды. Азербайжан бийлиги банктарга тиешеси жок акча алмаштыруучу жайлардын баарынын лицензиясын алып койду. Бул чара улуттук акча манаттын куну күн санап кулап бараткан учурда жасалды. Баткен облусундагы чек арада жайгашкан өзгөчө макамдагы айылдардын социалдык көйгөйлөрүн чечүү үчүн быйыл бюджеттен 100 миллион сом бөлүнөт. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби кабыл алынганына бүгүн 22 жыл толду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда, дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр болсо коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров менен Маектин экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Маектешкендер Бурулкан Турдубек кызы жана Айданбек Акмат уулу.
Куралдуу күчтөрдү реформалоо бир формасын өзгөртүү эмес, аны бир жаңы куралдар менен жабдуу боюнча дагы бир аракеттер жасалып жатканы белгилүү. Бул Орусиянын жардамы менен бул иш канчалык деңгээлде аткарылды? Анын дагы бир маселе бар, куралдар эски деген, бирок орустардын өзү айткандай, подарнимыз конь зубы не смотрит дегендей, бирок биз ошону карап атабызбы? Кандай техника келип атат, эмне болуп атат?
Аскердик реформаны өзүңүздөр билгендей эле ушул жаңы системаны киргизгенге жетиштик. Аскерди башкаруу формасы толук кандуу өзгөрдү. Бүгүнкү күнү кудай сактасын, бирок эгерде кандайдыр бир ызы чогуу турган болсо, биз билебиз ким кандай функцияда, кимдин кандай укугу бар, ким башкарат, кандай чеш алып барат, ким координация кылат, кайсы жерде кандай күчтөрүбүз бар деп. Экинчиси болсо, бул ушул жана сиз айтып өткөн материалдык камсыздоо жана курал жарак менен камсыздоо. Курал жарак менен сиз айтып өткөндөй эле биздин партнерлор менен ушу Россия менен келишимибиз бар. Ал келишим боюнча бүгүнкү күнү иштер жүрүп жатат. тийиштүү курал жарактар келип жатат. Эски экен, жаңы экен деген дагы өтө төмөн сөздөр жүрөт. Бизге деле тиги орустардын эски техникасын алып алып эле эски курал жарагын алып алып биз аны эмне кылмак элек? Ошондуктан ал дагы тийиштүү деңгээлде көзөмөлдө турат.
Сыр болбосо канча процент аткарылды бул курал жаңы курал менен
калганда? Муну мен айта албайм.
Ушу азыр эми диний радикализм деген нерсе күчөп баягы дүйнөнүн жүрөгүн үчүн алып турган кезде Кыргызстандагы диний кырдаалга сиз кандай баа бересиз?
Буга чейин ушул тилекке каршы биз эгемендүүлүктү алгандан кийин диний чөйрөгө мамлекет тараптан көңүл бурулган эмес. Кайсы багытта диний чөйрө өнүгүп атат? Баа берилип, тийиштүү анализ жүргүзүлгөн эмес. Ошондуктан биз ачыгын айтканда ушул акыркы жылдары келип чыккан баягы маселелер менен беттешип калдык да. Ошол радикалдаштыруу, экстремизм маселеси. Бизге мындай бир аз жат келген диндин агымдары дагы бизде көбөйүп кетти. Ар бир өлкөнүн өзүнүн баягы багыты жана өзүнүн колдонгон инструмент механизмдери бар да. Биздин көз караш бул чөйрөдө алардыкынан өзгөчөлөнүп турат. Биз айтып атабыз, күч колдонуп топтопостон биз ошол диний чөйрөнүн өзүн ден соолугун оңдойлу депчи. Ошондуктан тийиштүү баягы концепция кабыл алынып, ошол концепцияда толук кандуу бүт иш чаралар жазылып чыкканда кайсыл багыттар менен кандай чеги алып барабыз деп бир топ жылдан бери айтылып жүрдү. Имамдар боюнча биз ошолордун билимин кантип текшеребиз, критерий коюп кандайдыр бир талап кое алабызбы депчи. Бүгүнкү күнү мунун механизми да чечилди. Кудай буюрса мына азыркы күнгө чейин жергиликтүү деңгээлде ушул имамдарды аттестация жүргүзүп атабыз. Андан сырткары ушул биздин имамдарыбыз дагы мындай бир жоопкерчиликти сезиш үчүн бүгүнкү күнү ушул стипендия дагы төлөнүп атат ушул аттестациянын негизинде. Ачык эле айтып атабыз, биз ханафи мазхабынын алкагында диний чөйрөнү өнүктүрөбүз деп. Бул дагы ачык айтылып, мусулманчылык коомчулугунун бир тобу колдоп, бул дагы мындай туура ишке ашып баратат да. Башка дагы ушул бир топ инструменттерибиз, баягы механизмдерибизди тактап алдык. Диний билим чөйрөсүндө дагы бүгүнкү күнү бир топтогон иш аракеттер алып барылып атат. Ошол эле медреселердин иретке келтириш. Бир топ медресе бар экен, ошол жерде миңден ашык балдар окуйт экен. Балдарды эмнеге окутуп атат? Ким окутуп атат? Тиги светтик билим берилип атабы, берилген жокпу? Биз ошонун баарын тең бүгүнкү күнү мунун үстүнөн да иштеп атабыз. Андан сырткары ушул укук коргоо органдары жана билим берүү министрлиги менен башка органдар менен биздин жарандар сыртка чыгып кайсыл университеттерде окуп атышат, эмнени окуп атышат, ким окутуп атат аларды, ошолорду тактаганга аракет кылып атабыз. Бул албетте абдан оор жана кылдат кылчу жумуш. Эгерде биздин жарандар чыгып окуп аткан университеттерде кандайдыр бир башка көз карашта болсо, биз бияктан чыгып аткандарды токтотконго аракет кылып атабыз да. Анан албетте эң негизги багытыбыз диний чөйрөдө ушул радикализм менен экстремизмди токтотуу болду.
Ошону билим алуу эмес, Темир мырза өзүңүз айткандай, бирок даватчылар дагы үч айлап чет өлкөлөргө барып, мүмкүн ошол жактан алар деле бир ушул экстремисттик бир маанайларга сугарылып келип жатат деген чочулуулар бар да.
Туура, бул дагы бир коркунучтардын бири. Ошондуктан даватты дагы ошол эле концепциянын негизинде, ошол чечимдин негизинде даватты дагы иретке келтиргенге аракет кылдык. Кыргызстан мусулманчылык башкармачылыгы дагы бул боюнча иштеп атат. Ошол дааваттын дагы ирети болсун, ошонун шарты болсун. Анткени буга чейин бизге дагы абдан арыздар көп келип түшкөн. Кемпир чалды тыштап коюп, бала акрасын тыштап коюп, күзгү жазгы жумуш учурунда балдарыбыз кетип калып атат даабатка депчи. Андан сырткары ошол даават учурунда дааваттын мазмунун дагы аныктаганга буюрса бет алдык, ал жумуш дагы жүргүзүлүп жатат.
Билесизби, мындай нерседе азыр эми жана радикалдык исламды таратууга ынтызар күчтөрдүн аракеттерине караганда светтик өлкөгө ылайыкташтырып жүргүзүү максатын көздөгөн мамлекеттин аракеттеринде жайбаракат болуп атат, артта калып атат деген дагы бир пикирлер чыгып жүрөт. Өзүңүз деле байкап атсаңыз керек, бул канчалык жүйөлүү кабыл аласыз?
Бирок албетте мен дагы кошулам. Негизи эле ушул коопсуздукту камсыз кылуу жаатында иштерди мындан да батыраак, мындан дагы эффективдүү, мындан да тезирээк жүргүзсөк албетте жакшы болот.
Коопсуздук боюнча да мына маалыматтык коопсуздук дагы ушул коргоо кеңешинин бир багыты деп айттыңыз. Мына акыркы кезде биздин коомчулукта мына Орусиянын эки телеканалына өзгөчө бир шарт түзүү маселеси бир топ маселе жаратып атат, талкуу жаратып атат. Мына өкмөттөгү эмес уюмдарда дагы, андан сырткары мына жарандык коомдо дагы РТР Планета менен ОРТгачы бир өкмөттө атайын келишим бар экен. Ошонун негизинде бул ишке ашчудай болуп турат. Контенти ошол каналдардын бүтүн бойдон Орусияныкы болсун, каалагандай болсун дегенге барып жатабыз да. Бул маалыматтык коопсуздук өтө бир сезимтал нерсе болуп, биздеги саясий процесстерге, бийликти алмаштырууга деген Орусиянын телеканалдарынын көп таасирлери билип жүрөбүз да. Ушул жагынан сизде кандай ой бар?
Орусия каналдары боюнча коомчулуктун ичинде кандай талкуу болсо, ошого жараша өкмөт да тийиштүү чечимдерин кабыл алып болуш керек. Мен ойлойм, бул жерде сөзсүз түрдө биздин улуттук кызыкчылыгыбыз сөзсүз түрдө коргонуш керек. Бирок негизи ушул маалымат коопсуздугу жөнүндө айта кетсек, албетте бүгүнкү күнү маалымат коопсуздугу негизги багыттардын бири да. Анткени ушул медиа реалдуулук, ички саясий коопсуздукту камсыз кылуу, социалдык, башка тармактарга абдан чоң таасирин тийгизет да. Биз традициялуу массалык маалымат каражаттары менен ошол гезиттер, радио, телевидение боюнча иш алып барылып келгенде, бирок өзүңүздөр билгендей эле акыркы 10 жылдыктын ичинде ушул интернет тармагы абдан өнүктү. Массалык маалымат каражаты болуп калды. Башка эксперттер албетте башкача көз карашта болуп атышат. Бул жерде дагы жеке эле Кыргызстан эмес, бир топ эле мамлекеттин бир топ кыйынчылыктар менен жүздөшүп атат да. Мына бүгүнкү күнү биз айтып атабыз, ушул ДАИШ деп атпайсызбы, ислам мамлекети. Ошол жерге кандайча кылып элди алаксытып кетип атат. Ошол эле интернетти колдонуп, ошол интернетти толук кандуу көзөмөлгө алып, ошону убагында токтоп турган системалар ал кече жок. Бир да жерде жок. Ошондуктан мунун баягы технологиялардын өнүгүүсү дагы ушул коопсуздукту камсыз кылууга өзүнүн дагы таасирин тийгизип атат да. Албетте тийиштүү мамлекеттик органдар менен тийиштүү иш чараларды даярдап атабыз. Келечекте мен ойлойм, бул маалымат коопсуздугун камсыз кылууда дагы бир топ чечимдерди кабыл алабыз.
Акыркы чуулган окуялардын бири бул жана 50-чү түрмөнүн айланасында болду го. Бир топ адамдар жан таслим болуп кетти, бейкүнөөсү да кетти дегендей, күч структураларынын иштеген иши канчалык деңгээлде ошо канагаттандырат? Ушул 50-чү түрмөнүн айланасындагы болгон окуяларга байланыштуу кандай сабак алдыңыздар?
Ушул 50-чү абакта болуп өткөн окуя боюнча бүгүнкү күнү ушул пенитенциардык системаны толугу менен карап анализдеп чыкканга жетиштик. Ачыгын айтканда, ушул бир топ жылдардан бери бул ушул абак системасына бизде көңүл бурулбай калган. Бул жерде мындай системалык өзгөрүүлөр болгон эмес. Ошондуктан биз дагы тийиштүү иш чараларды даярдаганбыз. Анткени абак системасында сөзсүз түрдө тарбия иши жүргүзүлүш керек. Биз ошол системаны жоготуп койгонбуз. Ошол жерде абакта отургандар жумуш менен камсыз болуш керек. Ал системаны дагы жокко эсе деп эсептесек болот. Абактардын турак жайы, коргоо системасы дагы абдан эле эскирип кеткен да. Ошон үчүн мамлекет тараптан дагы толук кандуу көңүл бурулуш керек.
Сиз негизи ушул коргоо кеңешинин катчысы болуп февралда келдиңиз былтыр. Июлда болсо керек кайра президенттин аппарат башчысы болуп барып, 3 ай 4 айдан кайра коргоо кеңешинин катчысына дайындалдыңыз. Мындай жылыштыруунун себеби эмнеде болду?
Албетте, президенттик институт болгондон кийин кадр маселеси да президент тарабынан каралат. Ошол учурда президент ушундай чечим кабыл алды. Ал учурда ошо менин алдыма так тапшырмалар коюлган. Эң негизгиси мен үчүн, мен дайыма ушул менин бир принцибим бар. Ушул кайсы жерде гана болбосом, ким болуп гана иштебесем, ушул мамлекетибизге кенедей болсо дагы пайдамды алып келе алсам, мен үчүн бул негизги максат болуп эсептейм. Мамлекетке пайда алып келиш үчүн сөзсүз түрдө эле креслого отуруш эмес ойдом да. Ошондуктан эми бүгүнкү күнү ооба туура мен абдан бир жооптуу кызматты ээлеп турам. Мамлекеттин өнүгүшүнө, коопсуздугун камсыз кылышка мен абдан чоң эле мүмкүнчүлүгүм бар. Ошол мүмкүнчүлүк менен иштеп атам. Бүгүнкү күнү президент тарабынан алдыма коюлган так тапшырмалар бар. Ошол тапшырмаларды аткарганга дагы аракет жасап атам. Менин оюмча бул эң негизгиси болуш керек.
Чоң рахмат анда биздин суроолорубузга жооп бергениңизге. Кенен кесир.
Бүгүнкү 2-1 форматындагы радио видео эксклюзивдүү байыбыздын бүгүнкү коногу ушул коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров болду. Темир мырзага биз ыраазычылык билдиребиз.
Коргоо кеңешинин катчысы менен кабарчыларыбыз Бурулкан Турдубек кызы жана Айданбек Акмат уулу маектешти. Бул маектин видеосун Азаттык Чекит Кейжи жана Рус Чекит Азаттык Чекит Кейжи сайттарыбыздан көрө аласыздар.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан Азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен Азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, Азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Кечки азаттыктын кезектеги берүүсү ушуну менен соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат, кабарларды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламатта калыңыздар.